Santo de los chimis.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Doso Washito, de l'économie américaine, l'asso bicaucio lango balus, et la haute opportune de tika kauka. Goussa kiusse n'a balus, et la haute taoua, la 21 décembre 2023. Ibala izengba azu soukwa fousondoro na teati forwa ki majia itene, kwa singa ti VOA Afrique nando ti gere poupoussa 1.7 FM bangi, nga nando ti banda tere voaafrique.com. A wako singa tela ke Félix Yé, pasi se zembro, gana pibe, vaxe koya veda. Fadeso asang. Sagoji Biafrika, wabadelezo, asua boko, nagbeti ndia tingi, nzati kodro, tingu saki use na baluse na osio, wala budget 2024, so ungoni alingbi, ngunda ngongbangbo ota na bale use, wala 320 milliards. Sagoji ya kodro wande na Congo Démocratique, amonegeti kodro kiri ya gwe lasso bikwa osio, na ati a bureau de vote, ndalti, manakoti srongong biati kodro, nganati a wabadelezo, ngana mokunzi bata. Idabeti biri yangati yambeni ya bureau de vote a zipepe wala a zi yo pepe. Ambeni awa denwaga pa uku wa dema tenanti so alaba tene vote so a tambola na legeni pepe ngbangati so seni wala badati so ango akota zikodro a sala kwatilo na legeni pepe. Na bene biri na yati kota tene wala diskurso lo sala na gbeleti awa badalezo. Bia Patrice Talon atene fade luake kiri ti lesongo na akodroso atrugu amumbata ti lengo biada nangangu na legeti coup d'état. Domu tapane ti Niger so akodro mingi akasa coup d'état so asala nambareka si bia Mohamed Bazoum mazilo nambata ti lengo bia. Le tene yi okoko wake nangu itilo. Na Mali atrugu paleti bongwiti ya Touareg sige na Tondo. So na yani alafa tene ala kanga fade so lege wala blocus na ambeni ya kota lege so ake na bangati kodro na makati Algeri. Ake a lege so agwe na Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou nga na Taoudeni agbata so ake na Popoti, Mauritanie, Mali na Niger. Na Proche-Orient, Israël a kiri a mouyangati zilege na asiwili tisigi na Khan Younes. Kota kbataso ake na Mbongo wala sud ti Gaza. Ocha wala kundo ti beno te gigisu ake bando tenti neneti zuwa atene. Ake kwe ungo ti yazo saki ngbangbo oko na bale oko na oko la. A wala lege tisigi mbene yenze use laso. Ndangwa sango na Etats-Unis, sisi ti Amerika, kota zuti kodo atene. Kodroti Venezuela zibiri ungotia Amerike bale ok koso akelani na dati kanga na Caracas. Na bagi bia Joe Biden na mu yangati zi Alex Saab. Mbeni zoti tereti bia Nicolas Maduro sulani ngbanga ake na litilo na siseti Amerika. Jetene nando ti VOA Afrique. Mokonzi ti gouvernement Félix Mauloy akiri na kodro na pekoti tambola ti kwa ti lango taso lo sala na sisi ti Suisse. Ndali ti use bongwi ti beno ti gigi nando tenti a réfugié. Dofanaye pekoti bongwi so na didesinga ti Freeman Tsipila.
Au commissaire ti Nations Unies, ça de baton ti a réfugié. Tokamimbe ti lami atambe gwe ti tene e lami de ti la terti mene kota. Quartier, il est créé. Si Amlingetiso, si sa trafic so kana ta ke ta kontro so gola ke tibira ala kiri inga la so kuna ko so gwe ko sa ba ta la ga deja me atin na ngba osi ni donc ti te ala ga il faut il le crée a gerti ko sa ni il le crée le ke ti te na waran gutu ngo il le ke ti da ti ganga il le ke ti da ti call a yi bingi alors donc ala za ni ti ke te bon bi so plateforme so aza représentant résident banque africaine de développement mbina au commissaire de la Nations Unies là il nous a donné bumbine de amna milenge ce certaine zilege ce bumbine là discours a bien sûr ça quand on se quoi à certaine la certaine à faire ce pour ça là so na yuso la dans ça la carte là bum lege ce dans amlenge ce soka ga là so amlenge ce so a quoi là quand on se mingi a kere na mbine quoi quoi ti gangoni mais il faut le créer gerzu ko sala ni ile kraye ti tene amuli gra ti gangoni ba du singo ti puta bumbi so sala ala fa gerta ko sala so na ti kodro ko kole ala sala na kodro singa ge ko ile sala ti afana ni ko le na gbete ya be do ti bi ala ga gbani be mede so ala pa sin zoni afa angi da so a wisu ko mu ta sala ko sala ni
a ke fade Felix Molois mo ko ti ti ngologbia
kwa so wala kisara so tuna yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so wala sara ge inda itena ala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
jetene na ndoti VOA Afrique ake nabikwa okola awa bata lezo wa suwa boko na fini ba mandia ti nginza ti kodro ti ngusa kiuse na balu sena osio so ungoni ya lingbi ngundango ngbangbo uta na bale use wala 320 milliards ima ngiati betik beyong biati nginza wala ministre de finance Hervé Ndoba na didising ati Freeman Tsipila
Beti ya kenangia so si ya wabadalizo a muna ikangu na voti ti mamandi ati so a banu nanduti nginja so si ipoti demare ane 2024 la gangu yeti kene imobiliza roseti l'Etat nga na execution tia dépense budgétaire. Nanduti ya kota reforme so ili sarate nandoni a kea augmentation ti roseti domestique parce que ktonoa laba a chifre ti roseti ni nanduti ya Mamandiati Ginza 2021-2022-2023 si faso iti nandoti 2024 alaiba que augmentation aida lakwe donc so akemeni démonstration la si fa que gouvernement a mon importance na réforme économique et financière so a petit sa transformation ti économique a mon aigambo ti tene i sara kousa la ti na legeni na gouvernement ti tene i réalisé a investissement et so si kontati a petit maïpanga, scorso, iwaraso, akeita, meni démonstration aussi, démonstration ti soutien, ti wabadalizo, gana population ti RCA, soutien, ti a la na vision ti biati kodro, gana gouvernement ti excellence, monsieur Félix Molois, solo et kojo, beyegua, chef ti gouvernement. Donc, vraiment, beti akenangia, inga que, kota kwaso, il doit ti sarafaso, il doit ti mobiliser à recette, et il doit y gérer budget so et waraniso na legeni donc mi undana a fonctionnaire ti finance quoi ti tene à la mobiliser territoire la confiance so peuple à munaiso il faut il sera démonstration que il est à niveau ti confiance so à la munaï
a ke fade Hervé Ndoba Gbeyong Biati Sandogo Tinginza wala ministre des finances jetene nando ti VOA Afrique Ndokwa ti finance zia lani na sese ngobo ti bengondo nandoti a wakwa ti l'Etat wala contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'Etat. Ndati ngobo so mbimbi ake nye ima Roger Zongbo, inspecteur général des finances na didising ati Freeman Tsipila.
Nango iso e tokwa angu kusala wara ekip na ando kusala ndende a ministère a institution de la République so la ke sara kusala so. Donc eke na wungochi angu kusala so balu sena umene wara vensi zekip so si akesara tour chi a département ministériel na institution de la République. Ekip oko akena a structure so si amuna lo chi tene lo bembendo nandoni e pechi tene ke akozo a département wara institution so si a ekip so ake gwenayani ala unzinawe et puis équipe a unzimbeni entité le gwena nambeni et na niveau chi équipe chi coordination et que waratere juste chi tene et que sara a statistique mais yesumbi lingbi chi tenala sangoso bi pachi munala na ngoi so akachiso kusala ni aketambula zone mingi kusala so aba a fonctionnaire ngana agent de l'état ala so kwe si ake a fonctionnaire kusa la so abala ala so ke na yacha ministère okona oko ando cha gbenyogbia okona oko teneso abala ala so na cha institution chi république e baitona présidence de la république e baitona haute autorité chargée de la bonne gouvernance e baitona na assemblée nationale mais chi assemblée nationale ton ambeni vurungo yachi tenena keda akechiso bembengondo so abawa bada lezo ape mais abagi ala so si ake a fonctionnaire parlementaire chef de service à directeur généraux na à cadre sous sa que sarquana assemblée nationale soit ira là à fonctionner parlementaire à kalasi kapachi bemengondo sa bala mbeti tenala tapande ti nengo ti kusala soit que ti so biachi kodro veni lo fatere ti lo polele na lechi kundu so se agwechi bembendo na yango ti gbia se na pekoni biri lo tombela ti unda na azukwe ti ye pekochi kapachi bemengondo so so ti fatene kusala so ke sara so alundu na ivenape ake nguru biala sa unda na ichi sara
ake fade Roger Zongbo inspecteur général des finances.
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, Nocha, Kibunga, Sangu, Itawa, Lutibe, Africa, Kitene, Chilegoti, Lutitene, Azikinando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Nateresi, Natipono, Natipati, Natari, Sekwa, Kitina, Itikena, la Vuga, Nagigi, Tidu, Tidu, Kwa, Ingati, Aliti, Ingati, Aliti, Mamboko, Singila, Singila, Zapapatala, Kwa.
J'étais dans un dossier VO à Afrique. Na legeti andeze kwa soa mwengeti kodro koli wali ake sala ti gila kobe ti angati la koko ti batala sewa ti tumba na yere ngati mu Beafrika na nduzu Israel soo na mbeni ngangu wali ti Beafrika Daniel Dorcas ya gbenge so do ake sala kwa ti batangondo wala agent de sécurité na kota kbata ti bangi ala mali soo ti nalu
agent sécurité a wali ko ka kwa zo kwa tia ko la pe
a wali ko sa no ai kwa tia ko la ko to ko jo la ko ya tia ni ko sa ko 50 50 a wali ko e bi pe tia ko le ka ko la bi tia ko la ko ko la ko
a wa formation na ti ko zo
wai si mo formation na ti ko zo pendo un mois
na ti formation so a mbacha la wali ya daming aussi
na promotion ti de 75 na je pour mon certificat bacha wali ta aussi et mélanger na poli quoi après formation ya bacha wali aussi au cette pays qui n'a encore parce que
kwanyakimba so so dit à tenir là
kwanyakimba so so tu fa que na je te ramène la difficulté ta so et warani et si moi na be supporter pour tenir après
a difficulté so bi ba kanye ya je te dis ya bandi ya ke
a difficulté ni ya ke mingi a konya ke so a je te dis ya ke menose a bandi ya ke menose et si moi ça nga nzi ya pe mon ban a leti fish donc il fallait mon king batere chi mo
la ti konya sanga la si ya la ala ida ti sanga kwanzo ka la ke obligé
merci ngi na mba chala iba gigi chila so a king ba mingi a kitan chi ko jape ou de vigner ngangu pour ne pas que de son bien wali de ti bouba na le cha jo ape ti ti bien do le ka pe c'est mieux que de dou pa et to atenir na pla pe il fallait ngi ngi ti mambo ko bisa les gens sur la sou ngi na ya ti ko sa so
ka wango wala wa tombe la wala a kenin dati a masika wali wala masika kol so ma ya ngi zo
kumbe kina nitongana wangu na kutecha ita singi shuwali kufuna kutecha la chukoli akishi tenese vwe dunia na timba na ala salte na ala gabuba na lili chanzi na lili lisi ngwando shile gapi ala giechi mamboko ala sara shumechi resu take kete yape falye mbato mtiwe sibanda dbanza paza mamboko da kwa sula sui sara salere nime masufi na bijunti yape malgré ce quoi un bitter gars a pas un bien peu et un bien c'est un viking du na culture peu ou bien bigazu ti iringo ina kota la peu mon ami gango timba bina yani tembi siki da la mbe sara ni bitombe la naita chimbi chuko na chowa ti di et mambo ko ti sara et na la ti buba peu ti siki ngwando ti dikia peu ninga ti nsi ape
ben unda ti mini ala ke wali ti sara sara kwa ti sécurité so a rejoué la doti vie familiale peu
c'est vrai tu as que j'ai une vie familiale mais nous y a-t-il assez au même moment les mois nakoli mon écouteur mon téléphone sur mon téléphone coli ça on a vu ça y a quoi la coli ça on a mangé et puis c'est gina mon corps petit engagé mon bah on a un homme ou un bon gros pour les gars quoi mais si moi il a t-il mini famille ce jour tu m'ouvres mon bac on a famille et capé et les chats venus quoi porter regard on a d'autres mon il fallait mon wani mon petit mon bac quoi tu m'ouvres aider la famille mais on se la sauve ici qui là qui ça on a quoi sur
gotala kwe angangu mweke chibi Afrika kwa liwali suwa kisala anza jire kwa chigi la kobe chiyanga chila koko chi batala sewa legi oko chimu bi Afrika nanduzu su alama fade ake Daniela Dorcas Yabenge agent de sécurité na kota kwata chibongi.
Il nous suit la mingi na la voix de l'Amérique. Na zoni kwa solo kusara, ifa pene na kia kodro zindende angoni ya kwa mingi. Brimbi na soa ba kodro tii ebe Afrika. Ite lokwanga pene dia zoni la kijape. Na zoni yuko kida, a zuswa kwa kodro tii sara zoni kwa kwa kida. Singi la mingi na voix de l'Amérique.
Ala kebala kwe je tenena ndo tibe o a Afrique. Nali tiba tanga ti Noël soa kega abe Cyprien Golemba na se seti poto a tisa awa krisonga na awa mabe kwe ti salandoye tonga na tiso nzapa afa. Imalu.
Yenga so yena yani so ye gona kota matanga ti dungo mo ingeti nzapala. So yir nila kwe tene Noël na angazi sangwa tene dungo tonga na mo ingeti nzapa gazo ageti tene zo awara kota nzoni eti nzapa titene zo akpa nzapa biani na dutiti o na sarango eti o zo awara siriri zo awara ngia so lundu na nzapa na bangondo timbia nzoni ekweso zo alimiti mai nani ake jai so lundu na nzapa tuwana mbeni zo asara nzoni ambati lo zo asara ndoi na lo amuma boko na lo tisara mbeni kusara wala muna lo nzoni wango wala azilo na yati meni sionie so akenzoni bela so akendoyela yeso la sizwa kwanza panani tona ike baratera popoti eti sambela nzoni matanga dungo nzoni matanga ti Noel na itati akendoi so nzapa atana beki zoko kosula ake ona yangati ita okoko titene kangini na tona ndoiso asia waranduna yati beti okoko pe ake gona yande na ligi ndende kisarangwa yesu sia kwa iti nzapa pe pani mingi matanga gazu kwa kina dingia azwa ke pense kina tentia nyongwa samba asa ngwa kuta matanga le kya kuta kobe a dodo a ibia membimbi yeso asara tizwa ne tizwa kwanza panani akendoye mwanye tinza paswa gazu so fana ya tene nike wa so asani tena zwa bando nani lo fana ilo tene eye nzapa na nganguti eti zokwe eye nga mbati ezoto a tereti enveri tuwana ibagi teneso oko isara ya limbi na ni anda ako kutakwa leso kwa gana sisi ndaliti shoni peti ndaliti shoni le ndaliti ngonzo ndaliti ya iki kilizo anda ile kenya wa nitisa itatulikwea wa Kristo azo tinzo nibe kwe titene ikiri na yati beti isara ye alimi na ndoye ndoye sosia nzapazana peti zoko kuzo wala ndalzi kodrokie wala ndalzi eglise wala ndalzi aliki soe kesambela nzapa nani wala ndalzi nzapa ti akutara akutara ti kwa ingandu nzapa nzapa muna la ndo yesu neto wana ikiri ti gindara nambagi tala pwete tue warande leke so ilimi ti fa ndo yesu nzapa na letia zutu wana wa yesu milini tembi sambela na wa Kristo okoko na wa Afrika okoko na yata kuta amatanga swaga wala ti Noel wala ti filingu nila tena ti ndoye isara ye kwe na ndoye tona isayi na ndoye andai iganangia na yangati zokoko iganangia na yati peki zokoko iganangia na yati asiwa okoko bisambela siri na ngia ki molenge di nzapa na beti zo okoko kwe
akifade to gombela nga na sambela ti abesiprien golemba na siseti poto ndaliti matanga ti noel na ti fini nguso aekega
barala mingi a itatimbiso akisara kusala na voix de l'Amérique si akisara sabangu ti yanga ti kodro akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu akine yati kota ndo so ayera tine voix de l'Amérique bemuna la singila
Terena ndoti VOA Afrique Tongolo Award avec Ngia Wala Manakoso Ida Mabayana CCT Poto Azira CC Ti Mouma Tabisi na Kpimbango Wapikango Mozokonga na Awasango Ite Tiandara na B Afrique Ota Kapani Soa Tambola na Lango Ouse Tinje Tikako Kana Kota Kwate Bangi Ida Mabaya Afanei na Pekoni Ibalu
Tongolo Awards a qui n'inga ses amas ma société portugaise en 2016 et puis ça encore en 2017 a qui n'inga ses amas société en Abumbia artiste qui n'a récompensé la na trophée et ce trophée ni là que Tongolo Awards so troisième édition ni là si guissa na bongi l'année na le 2 décembre cérémonie qui récompense ta artiste ni son
l'année na tamato na yen
Lani waza mbeni ya kriter na sese so si a seleksione ya artiste so a doti duchi na changi ya niso a kriter na ki ala so si ala duchi aktif na chungu wako e pi ala zuso kwa ki asom trafiken a ki na droti duchi na changi ya niso donk a seleksione na yata kategori ya koko e pi na yata mbeni ya kategori niso a ki a rappeur mbeni ya ki ala si sango rumba Ambenya kia artiste cha waliti diaspora, artiste cha kuliti diaspora nga aussi. Après sélection ni lani, isa na sese vote public donc ya tu vote ni lani idige ni ota 50% tu vote ni akilani na SMS na niveau tu bongika na Telecel comme isa partenariat na Telecel et puis 25% vote sur réseaux sociaux et puis t'as aussi 25% tu votes ni à quel jury c'est dans ce ceci à la ligne cité à la campagne à sa zone là ni na bangondo chala na par rapport na quoi sa zone sa ra na parcours chala konako
voilà sobinda na catégorie ti mozoko
na yati catégorie ti mozoko ni à kebani par exemple na yati catégorie ti artiste tu rumba ozaga kelani da petit takida Macintosh kwa kida uzagela so bendana yani mbeni kategori ni so osi aki kategori cha rapper group de rap na yani so MC fonctionnaire akida et puis mbeni group de rap so osi aki Bantu Squad na yani se solani aki Bantu Squad la ganye mbeni kategori na kwa aki azuti mobia tinza paswa aki azuti gospel na te akolini nga mbechimi easy lulala ni luganyen et puis cha walini aki Carole Zoukwa la silana za sorolo chite le son de na mnechambalo
ka, na kategori ti mozoko na bati wali kaso mbeni wali ya kena mpuponi ya pez mbezo aso bina pe
na kategori cha wali na yati mozoko a artiste so ke ya bia sa variété usna lala ni ya ganyen et puis catégorie ça awali so artiste soit qui n'a pas diaspora akilani masanga la sia sombita mieux tambalun
peni manda koti tongolo awas nia ke jeune den singu so ke gaso
bene edition ande na ade arrêté dat na premier ke duchan de na ya sa même ma période ni so na ndongi kande akiki na fin d'année ande début décembre
mungu iso tombela na wapika kwa mozoko ti bien fika ti te asu ita na mara koniso
Agisi tene azwa sawa kwa na début de année soit il commençait jusqu'à tene guisa na sélection de so parce que akina traversa kwa soit la que sara mozusu mo djé actif mo sigina bien ainsi aneni mo sara ye mo produira ye si alingisi tene soro mwande et puis izambe ni bumbi na sese so akime comité ala la que djane ti ba azu soko yake active na yati anina wewe sifaswa selectionanda la chitena ala dushina milita azu sasa ande ngiafu
so ala mafade ya kengango wali ti be Afrika ida mabaya na sisi ti potu
la na la bata meri et la kwa tambi ni kete problema pate le manke ti ere yi la kwa fe ki tena vraiment irrasire ate kominite sisi ala kena kote ki
Maintenant, ce maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bambo, à quoi, n'a pas gêné, mais ça m'a rien de pas dire, et féminé la dame, il me dit tout le monde.
J'étais dans le VOA Afrique. Je n'ai pas fait peindre ma soukouti par là-bas. Spiral. Tigonda, al soukoua que ma kwasikati. J'étais dans le Yangati Sango, Yangati Kodoro. Et y'a Siriri, et y'a Tere Aïta. Et ça a envoyé la popotier, la B Africa. Nous n'avons pas à battre la couette, la guérite.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.